السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وبيز تمام إليك İmam Abdülğani Əl-Məqdisi rahimehullahın Umdatül Əhkam kitabını şeyximiz rahimehullah Şeyx Salih İbn Əsəymin rahimehullahın şərhinə. Və bizim bu kitabı insanlara çatdırmamızdan məqsədimiz insanların dəstəmazının, namazının, orucunun, zəkatının və ibadət növlərindən olan bütün ibadət növlərinin düzgün olmasıdır və düzgün həyata keçməsidir. Və biz təharət babında 8-ci hədisdəyik. Şeyx Rahimallah buyurur ki, Əl-Hədisu Əl-Thəminu 8-ci hədis Ən-Amr ibn-i Yahya Ən-Amr ibn-i Yahya Əl-Məzini Ən-Əbihi qala şəhittu Əmr ibn-i حسن سأل عبد الله ابن زبير عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amr ibn Yahya deyir ki, mən atamdan eşittim ki, deyir ki, mən Amr ibn Abi Hasan'ın Abdullah ibn Zeyd'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəmaz almasını gördüyünü rəvayət eləyən halda gördüm. Yəni, şəhiddu Amr ibn Həsən, Əbi Həsən, səələ Abdallah ibn Zübeyr an vudu-i Rasulillah s.a.v. Yəni, Amr ibn Əbi Həsən, Muhammed ibn Zeyddən Allah Rasulunun necə dəstəmaz aldığını soruşur. Və deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm fədə'a bitəvri mimmə. Bir qabın içində Allah Rasulü s.a.v. su istədi. Allah Rasulü s.a.v. bir qabın içində, yəni tasın içində su istədi. Fətəvadda'a ləhum vudu'a Rasulillahi s.a.v. Və daha doğrusu Abdullah ibn Zeyd biraz başım Zeydi İspanam, istəxvəl. Deməli, Abdullah ibn Zeyd bir qab istəyir. Bir qab istəyir və deyir ki, o qabı gətirin, mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem necə dəstəmaz aldığını sizə göstərəcəm. Və qabı gətirirlər içində su, o da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəmazını almağa başlayır. Və deyir ki, Allah Rasulü belə dəstəmaz aldı. Fəəkvəə alə yedihi minəttəvr. Və başladı sudan əlinə tökməyə. فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا Və üç dəfə əlini yumağa başladı. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْجَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا مَرْعَوْ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ Və sonra isə deyir, əlini saldı suya, üç dəfə əlini yudu. Allah Rasulü s.a.v. belirliyib. Bunu da göstərir kim? Abdullah ibn Zeyd. Zeydin oğlu Abdullah. Deyir, Allah Rasulü belə aldı, əlini tasa saldı və ya qaba, üç dəfə əlini yudu, sonra əlini yerə təzdən o qaba saldı, ağzını, burnunu yıxaladı və təzdən yerə qaytardı. Üç dəfə və üç dəfə əlini saldı, götürdü, elədi, bir dəfəyə yox, üç dəfə elədi. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا Sonra əlini təzdən yenə saldı, üç dəfə də üzünü yudu. Üç dəfə də üzünü yudu. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ Sonra isə əlini iki dəfə suya salaraq, yəni bir dəfə, iki dəfə əlini o qaba salaraq qolunu dirsəkləri də daxil olmaqla iki dəfə yudu. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. Sonra ise elini o suya saldı, başına meshekti, arkaya kadar apardı ve sonra ise ayağını yumağa başladı. İki ayağını topuğa kadar yudu. Ve bir rivayette gelir ki, başına meshekme necə olur? وفي رواية بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به. Ve sonra ise bir rivayette gel ki Mesih böyle çekti. Başının başlangıcından yani tükün bittiği yerden, saçın bittiği yerden elini koydu. Ve düz boyuna kadar yani saçın bittiği yere kadar elini apardı. Ve sonra onu heminki yere kaytardı. Ve fi rivaye, bir rivayette geldi ki etana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe akhrajna lehu ma'an fi't-tawri min sufrin. Ve diyor ki başka rivayette biz Allah Resulü'nün yanına geldik ve ona su getirdik ve su mis bir kabın içindeydi. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dəstəmazını kamil şekilde necə aldığını gösterir. Ve biz bu hadisdən qabaq keçən dərsə də gələk biz keçən dərs bu hədisi oxuyardıq. Çünki bu hədis dəstəmazla bağlı idi, o dərsdə dəstəmaza aid idi. Amma elhamdülillah ala kulli hal bu hədisdə yeni şey odur ki burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlini 3 dəfə yuyur. Əlini burada qəs yəni bura nədir? Biləyindən aşağı yuyur və müstəhəbdir əli biləkdən aşağı 3 dəfə yumaq müstəhəbdir dəstəmazı başlayanda. Və sonra təzədən əlini suya salıb ağzını, burnunu 3 dəfə yuması bu hədisdə var. Və buradan çıxan odur ki, bir dəfə vacibdir, 3 dəfə sünnətdir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v üzünü 3 dəfə yuması. Bundan da baxı hədisdə bir dəfə yumuşdu Peyğəmbər s.ə.v üzünü. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini dirsəklərinə qədər 2 dəfə yuması. 2 dəfə də gəlib. Yəni, bəzən 3 dəfə, bəzən 2 dəfə və bəzən 1 dəfə. Vacib olan 1 dəfə hər yerə su dəymək şərti ilə 1 dəfə olsa vacib yerinə yetirib. Amma kim istəsə əlavə nəsə eləmək, yəni əlavə artırmaq eyb etməz. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini saldı suya və başına məshə elədi. Və başına da məshə rivayətdə, başqa rivayətdə gəlir ki, saçın əvvəlindən başladı, axıra qədər və sonra qaytardı arxaya. Amma saçın, daha doğrusu məshin yeni suya ehtiyacı varmı, ehtiyacı yoxdurmu? Doğru olan budur ki, insan məsh eləyəndə yeni suya ehtiyac yoxdur. Yəni, məsələn, sən dəstəmaz alırsan, o əzalar ki, o əzalara məsh olunur, məsələn, corabın üstündən, həmçinin başa məsx olunur. Aydın da həmçinin qulağa məsx olunur. Yəni, qulağın içinə əllən yuyulur və ya məsx olunur. Təbii ki, qulaq yuyulmur. Sadəcə məsx olunur içinə. Və o orqanlar ki, o əzalar ki, məsx olunur üstündən, o əzaların məsxi üçün yeni suya ehtiyac yoxdur. Olsa gözəl. Yəni, insan əlində qalan su ilə başına məsx çəkib, qulağına məsx eləyib, ayağın üstündən məsx çəkə bilər corabla isa. Amma kimsə istəsə, əlini təzdən salıb, başına məsx çəkə bilər. Əlini salıb, başına məsx çəkə bilər və hər iki əli ilə məsx çəkməlidir. Amma qaldı ki, məsxin forması ayağa necə çəkilir? Bəzilər deyir, ikisin birdən, birinci sağı, sonra solu. Səhih olan budur ki, doğru olan budur ki, birinci sağı, sonra solu. Bir əllən birinci sağ tərəfi, ikinci sol tərəfi. Və doğru olan budur, təbii ki, bu məsələdə də rəylər var. Lakin səhih olan budur, Allahu aləm. Və bu dəstəmazla bağlı olan hədis idi və bu barədə dəstəmaz haqqında bundan qabaqki dərsdə geniş danışmışdıq. Sadəcə burada bəzi əlavələr gəldi. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, Əl-Hədithu Təsi' 9-cu hədis An Aişə radiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. Ayşe radıyallahu anh buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gelirdi. Ayakkabısını giyinende, saçını darayanda ve temizlenende ve başka işlerinde sağ taraftan başlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşlayardı ki sağ taraftan başlasın. Ve bu da sünnenin izharıdır. Çünkü biz bilirik ki sağ taraftan emellemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Lakin bazı yerlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sol elle eliyip istisna hallar. O hallar ki ayak yolunda istifade edirsen. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ elle değil sol elle eylemeyi, temizlenmeyi bize emrediyor. Lakin Ayşe radıyallahu anh buyuruyor ki ama yaxşı işlerde mesela onlardan ayakkabısını giyinende hemşinin saçını darayanda sağdan başlayardı, sağ tərəfdən darayardı. Və həmçinin başqa təmizlik işlərini sağ tərəflə görərdi. Və həmçinin istisna hallardan biri odur ki, məsciddən çıxanda solla çıxırsan. Həmçinin istisna odur ki, ayaqqabının çıxarında birini solu çıxardırsan. Varid olan bunlardır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əsas əməli, əsas feyli sağ üzərində olub. Və o əməllər ki, xeyir əməllərdir, o əməlləri sağla eləmək lazımdır. Amma qaldı ki, misvakı sağla mı təmizləyə etişimizi, yoxsa solla mı? Bir qisim elm əhli deyib ki, solla təmizləmək lazımdır. Misvak sol əlin olmalıdır. Bir qisim elm əhli deyib ki, sağ əlin olmalıdır. Amma o qisim ki, deyirlər ki, onlar sol əlin olmalıdır. Onlar deyirlər ki, çirki təmizləmək solla olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çirkin temizlemesini sol elle bağlayıp. Ona göre de misvak da dişte olan çirki temizleme içindir. Ona göre onlar deyirler ki misvak sol elle olsun. Ama o alimler ki deyirler ki misvak sünnedir, xeyir əməldir. Ve xeyir əməl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ taraf nereye geldi? Onlar deyirler sağ elle olsun. Kim necə rahat verilirsin? Yani esas olur ki dişler temiz olsun. Ve sonra bu hadisten çıxartmak olar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün işleri, xeyir işleri sağ elle veya sağ taraftan veya sağdan başlama olur. Ona göre bazı alimler böyüye yol vermek lazımdır, yoksa sağda olana bu mesele de biraz ihtilaf edirlər. Bu mesele ihtilafdır, lakin bu meselenin en güzel halli bu mesele örfe qaytarmaqdır, adete. Örfde necə isə odur. Çünkü her ikisinde delil var. Sağa da delil var. Bu hadis böyüdə dəlil var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək ki, böyüdən başla, böyüdən başla. Kəbir, kəbir. Böyüdən başla, böyüdən başla. Bu məsələdə də ixtilaf var. Lakin bu məsələnin həlli qaydır nəyə? Örfə, adətə. İnsanlar içərisində necə hörmət əlaməti sayılırsa, sağı buraxırlarsa o yerdə, sağı buraxmaq o yerdə hörmətdən sayılırsa, o zaman sağdan bırax. Yox, o yerdə ki, böyüyü buraxmaq hörmətdən sayılırsa, o zaman böyüyü bırak. Bu məsələ qayıdı bu məsələyə. Və həmçinin sonra şeyh Rahimahullah 10-cu hədisi gətirir. Və buyurur ki, Əl-Hədithu Əl-Əşir. Təbii ki, biz dedik ki, biz hədislərdən bizə lazım olan şeyləri danışacaq. Bizə nə lazımdır həyatımızda, o şeylərə toxunacaq. Və şeyh Rahimahullah buyurur ki, Fimə nəqələhu Ən-Nu'im المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعيم deyir ki Allah رسول أبو هريرة رضي الله عنه الله رسولنا belə rivayet edir. إن أمتي يدعون يوم القيامة عزا محجلين من آثار الوضوء. Mənim ümmətim qiyamət günü çağırılacaqlar. Dəstəmaz yerlərinin əsərləri nurlu halda. Onların dəstəmaz yerlərindən nur saçacaq. Amma ğuz nədir? Ğuzzən müəccəlin. Ğuz heyvanın alnında, baş tərəfində olan ağdır. Və ya heyvanın, bəli, olsun başkasında olan bir yerdir. Yani seçilen bir rengdir. Amma muhaccelin ise ayaklarında ve ellerinde olan bedeninin başka üzvlerinden seçilen bir ağ rengdir. Eğer heyvan rengi başka rengdirse. Ve sonra buyurur ki فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ Sizlerden kim o ağartını, o parıltını veya o rengi artırmak istiyorsa, uzatmak istiyorsa o zaman uzatsın. Yani dəstəmazı yuxarılardan alsın. Məsələn, qolu dirsəyə qədər yumaq lazımdır. O yusun, məsələn, çiyninə qədər. Çünki qiyamət gün nur olacaq. Və burada hədisdə məna nurdur. O demək deyir ki, burada ağ rəng olacaq, ayaqlar ağ rəng olacaq. Orada dəstəmaz yerləri nur saçacaq yəni. Dəstəmaz yerləri nur saçacaq. Və bu hədisdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək ki, mənim ümmətim, yəni mənə cavab verən ümmət. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti ikidir. Cavab verən ümmət, dəvət ümməti. Cavab verən ümmət bizik. Allah Rasulunun dəvətinə cavab vermişik. Amma dəvət ümməti onlar yahudilər və nəsranilər və o birisilərdir. Və başqaları da hansılar ki, Allah Rasuluna iman eləmirlər. Onlar dəvət ümmətidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, mənim ümmətim çağırılacaq, yəni mənim dəvətimə cavab verən ümmət. Onlar qiyamət gün çağırılacaqlar və dəstəmaz yerlərindən nur saçacaq. Və kim bacarsa ki, nurun artırsın, artırsın. Və kim bacarırsa, nurun artırsın, artırsın sözü Əbu Hüreyran sözüdür. Allah Rasulunun sözü deyil. Əbu Hüreyranın bu sözü hədis kimi Allah Rasulunun adından hədisin içinə daxil olur. Amma əslində Əbu Hüreyra radiyallahu anh'ın sözüdür, bu Allah Rasulunun sözü deyil. Və bunu inşallah ki, bacardığımız qədər çalışacaq ki, ispat eləyək ki, bu Allah Rasulunun sözü deyil. Və sonra şeyh buyurur ki, və fi lafzin li muslimin, müslümin ləfsində, deyir ki, rəaytu Əbə Hüreyra radiyallahu anhu yətəvadda'u fəqəsələ vəcəhəhu və yədəyhi həttə kədə yəbluğa əlmənkibəyi. Rəvayət edən deyir ki, mən Əbu Hüreyranı gördüm, dəstəmaz alır, əlini, üzünü yudu, qollarını yanda az qaldı ki, artıq çiyinlərinə çatsın. Thumma qasələ ricləyhi həttə rafə ilə səqin. Sonra ayaqlarını yanda artıq buduna çatmışdı. Artıq dizlə topuğun arasına çatmışdı, oraları da yırdı. Əslində topuğa qədər yudum, bəsdir. Əbu Hüreyra belə eləyirdi. Və bu dəlildir ki, bu Əbu Hüreyran əməlidir. Və bu Əbu Hüreyran sözüdür. Kim bacarır artırsın. Çünki Allah Rasuləyə dəstəmaz almayıb. Əbu Hüreyranın öz sözüdür. Çünki Əbu Hüreyra deyir ki, qalə, thumma qalə. Əbu Hüreyra bu cür dəstəmaz aldı. Qolunu çiyninə qədər, ayaqlarını da az qaldı ki, dizinə qədər yusun. Thumma qalə. Sonra dedi ki, Səmiyyətü Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Mən Allah Rasulunun belə dediyini eşitdim. Demədi ki, belə dediyini gördüm. Belə dediyini gördüm demir. Belə dediyini eşitdim. Bu dəlildir ki, Allah Rasulü beləməyib. Deyir, mən Allah Rasulunun belə dediyini eşitdim. İnnə ümməti yudavna yovna qiyaməti qurran mühəccəlin min əsəril vudu. Mənim ümmətim qiyamət günü dəstəmaz yerlərə parlaq halda çağırılacaqlar. فَمِنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ قُرَّتَهُ وَتَهْجِيلَهُ فَلِعَفَلْ Kimdən sizlərdən kim ayağında və əlində nuru artırmaq istəyirsə o zaman eləsin. وَفِي لَفْذٍ لِمُسْلِمٍ Müslümin ləfsində isə, rəvayətində isə سَمِعْتُ خَلِيلِ Deyir ki, dostumun eşitdim ki, belə deyir يَبْلُغُ حِلِيَتُ مِنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُ Möminin nuru, möminin ziynəti qiyamət günü dəstəmazı çatan yerə qədər ziynətlənəcək. Nə qədər dəstəmazı olacaq, o qədər o yerlər ziynətli olacaq. Əbu Hüreyranın bu hədisi, birinci, bu söz, Əbu Hüreyranın sözü olmasına dəlil odur ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulunu belə deyən eşitdim, belə dəstəmaz alan görmədim, belə deyən eşitdim. İkinci, Abu Hurayra radıyallahu anh'ın belə eləməsi, bunu Allah Rasulunun adından deməsi ziddiyyətə gəlir düşür. Əgər insan üzündəki nuru artırmaq istəsə, onda hara qədər yüksün üzü? Üz məlumdur. Bu qulaqdan bu qulağa, alnından, yəni alnın qutaracağından boğaza qədər, hulquma qədər. Yaxşı, bu hədisi əməl eləmək istəyənlər var. İstəyirlər ki, məsələn, üzləri də, üzünün də nurunu artırsın. Şeyx İbn Teymiyyə deyəndə gəlir başın yusun bu. Bu, Abu Hüreyranın içtihadı idi. Aydındır. Bu hədis Peyğəmbər s.ə.v sözü deyil. Lakin kim eləsə, əlhamdülillə eləsin. Kim istəsə ki, belə yusun, yuxarıları yusun. Ehtiyat babından və s. və əl-axır. Amma Allah Rasuluna nisbət eləməsin. Və bu hədis və bu rivayət və bu ləfz Abu Hureyradan başqa heç bir sahabədən rivayət olunmuyor. Heç bir sahabə deməyib ki, Allah Rasulü s.ə.v belə dəstəmaz alıb. Onlardan biri Abdullah İbn Zeyd, həmçinin İbn Ömər rivayətini oxuduq. Onlar Allah Rasulü s.ə.v-dən belə bir rivayət eləməyiblər və Abu Hurayra radiyallahu bu şeylə tək özü qalıb. Və hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Abu Hurayra radiyallahu hərdən bu şeyi heç kim görməsin deyənə qaçıb damın üstündə dəstəmaz alardı ki, görməsinlər. Özü üçün eləyərdi bu şeyləri. İnsanlar ondan görməsinlər deyənə. Və burada hədisdə ispat var ki, qiyamət günü var. Çünki qiyamət günü çağırılacaq Allah Taala. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü mənim ümmətim çağırılacaq. Və bu dəlildir ki, qiyamət günü çağırılacağıq biz. Hamımızı çağıracaqlar. Və həmçinin dəlil var ki, mömin qiyamət günü zinətlənəcək. Bu dünyada heç nə saydığı şeyə görə, dəstəmaza görə. Ciddi fikir vermədiyi, səhlənkar olduğu, fikir vermədiyi, elə belə saydığı sudur da vırırlar bədənlərinə, yuyurlar, təmizlənirlər. Yox, ona görə qiyamət günü parlaqlıq var üzdə, əldə, ayaqda. Hansı orqanlar ki, dəstəmaz suyu dəyib? Ya bu dəlildir ki, müsəlman yaxşılıqdan xırda şeyləri haqir görməməlidir, alçaq görməməlidir, aşağı görməməlidir. Əslində gör, necə əzəmətli bir mükafat qoyub Allah Teala dəstəmaz üçün. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sözü ki, möminin təbluğul hilyətü minəl mu'mini heythu yəbluğul budu. Müsəlmanın ziynəti dəstəmazı nə qədərdirsə o qədər olacaq. Dəstəmazın nə qədərdirsə o qədər sənin də ziynətin olacaq. Nə görə dəstəmaz al, dəstəmazda ol, namaz qıl, ibadətlərində ciddi ol, dəstəmazı yəni başına eləyib alma, dəstəmaz ibadətdir və xüsusi ibadətdir, xüsusi niyyət istəyir. Namazı qəbul, namazın qəbul olunması üçün şərtdir dəstəmaz. Və bunlar hamısı müsəlmanın fikir verəcəyi sözdür, fikir verəcəyi əməldir. Abu Hurayra radiyallahu anh deməyisi ki, mənim dostum mənə belə rəvayət elədi, Xalili. Dostum, sahabələr hamısı Peyğəmbər s.ə.v-i özlərinə dost götürmüşdülər. Amma Allah Rasulü onlar dost götürməmişdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, dost götürsəydim, Abu Bakırı götürərdim, amma İslam qardaşlığı və səhabəlik bəsdir. Allahdan başqa heç kimi dost götürmürəm. Amma sahabələr Allah Rasulü dost götürə bilərlər. Ona görə bu sözdə və o sözdə ziddiyyət yoxdur. Allah Rasulü s.ə.v deməsi ki, mənim heç bir dostum yoxdur Allahdan başqa və sahabinin deməsi ki, Allah Rasulü, yəni dostum Muhammed s.ə.v mənə belə dedi və onun belə dediyini eşitdim. Yəni, ola bilər biri sənə dost seçsin özünü, amma sən onu dost seçməyəsin. Ola bilər. Və sonra Şeyx Rahimallah növbəti baba keçir və növbəti bab buyurur ki, Bəbi duxulil xalai Vəl istidabə, ayaq roluna girmək və təmizlənmək babı. Ayaq roluna girmək və təmizlənmək. Əl-xalə, beytul xalə deyirlər ayaq yolu. Yəni, insanın qırağa çəkilib öz ehtiyacını elədiyi, öz ehtiyacını gördüyü bir yerdir. Və təmizlənmək də insanın ehtiyacını ödədikdən sonra insanın ehtiyacı olduğu bir əməldir. ki insan nəcasətdə halda ayaqolundan çıxmasın. Ona görə dinimiz təmizliyə yer ayırır. Xüsusən də daxili təmizliyə. Daxili təmizliyə, sonra zahiri təmizliyə. İnsan təmiz olmalıdır birinci şirkdən, təmiz olmalıdır bidətdən, təmiz olmalıdır xurafatdan, qəlbi təmiz olmalıdır din üzərində. Allahla münasibəti düz olmalıdır, tək Allah'a ibadət eləməlidir. Sonra o təmizlik əzalarda öz əksini tapmalıdır. Sonra gedib dəstəmaz almalıdır, təmiz Allah'a ibadət eləməlidir. Aydındır, qüsul alıb təmiz Allah'a ibadət eləməlidir. Dəstəmaz alıb məscidə getməlidir və s. və ilə. Yəni o təmizlik hamısı bina olunub qəlbdəki olan təmizliyin üzərində. Əgər orada təmizlik yoxdursa, buradakı təmizlik fayda verməz və ya az fayda verər. Və ya az fayda verər, çünki şirk insan əməllərini puç eləyir. Şirk insan əməllərini puç eləyir və insanı oda aparan əzəmətli küfürlərdəndir. Ona görə müsəlman ən birinci qəlbini təmizləməlidir. Necə? Bədənini təmizləməyə öyrənir. Bədənini təmizləməyə öyrənir. O da etiqaddır. İnsan etiqadını öyrənməlidir. Dinini öyrənməlidir. Hətta düşməsin şirkə, küfrə, pis fikirlərə, pis sözlərə. Elə insanlar var ki, bəlkə günündə 1000 dəfə çimirlər. Lakin insanların etiqadı, mənhəci, qəlbi çirklə doludur. Onu təmizləmək lazımdır birinci, sonra buranı təmizləmək lazımdır. Çünki buranın təmizliyi o təmizliyə bağlıdır. Sonra Şeyx Rəhiməllah buyurur ki, bu babda olan birinci hədis. Yəni biz təharət babını, dəstəmazı öyrəndik inşallah ki. Düzdür, hamı bilir dəstəmaz almaq. Lakin dəlillərlə öyrəndik, bəzi əlavələr oldu. İnşallah ki, faydalıdır. Və Şeyx Rəhiməllah buyurur ki, Ən Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu, Ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə kənə izə dəxaləl-xalə qalə Allahümmə inni əuzu bikə minəl-xubs vəl-xabəis. Deyir ki, Ənəs radiyallahu hamımızın bildiyi sözdür bu. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu buyurur ki, bilməyənlər də öyrənsin bunu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə ayaqoluna girəndə deyərdi ki, Allahım sənə sığınıram xubustan və xabəisdən. Xubustan və xabəisdən. Xubust Əgər sukunla deyilsə, xubus. İki cür oxumaq olar. Minəl xubusu, xubusu və xubusu. Sukunla da oxumaq olar, damma ilə də. Bəni, sukunla da oxumaq olar, xubusu. Damma ilə də oxumaq olar, xubusu. Hər ikisi oxumaq olar və icazəlidir. Amma xubus, Allahümmə innə əuzu bikə minəl xubus, yəni şər. Allahım sənə şərdən sığınıram. Vəl-xabəis, yəni şərri nəfslərdən sığınıram. Əgər bu cür oxusaq, bu mənaya gəlir. Yox, əgər xubusu vəl-xabəis o cür oxusan, demək istəyirsən ki, Allahım sənə erkək və dişi cinlərdən sığınıram. Allahım sənə erkək və dişi cinlərdən sığınıram. Və Peyğəmbər s.ə.v belə demək, çünki sən ayaqoluna girəndə onlar səni görür. Onlar səni orada görür. Və sən Allahdan Allaha sığınırsan onlardan. Allaha sığınırsan onlardan və pisliklərdən Allah Taalaya sığınırsan. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dininin təmizliyinə işarədir. Və həmçinin bu hədisdə varid olmasa da biz bilirik ki, o yerə ayaq yoluna sol ayaqla girmək və bu sözləri demək lazımdır. Yaxşı, bu sözü harada demək lazımdır? Ki, çöldə, yoxsa addım ata ata, yoxsa necə? Bu məsələdə ixtilaf var. Ən salamatı odur ki, içəri girəndə deyən ki, Allahümmə inə əuzu bikə minəl xubusi vəl xabəis. Və de gir. Bu cür etsən, bu daha doğruya yaxındır inşallah ki. Bəzi insanlar deyir ki, yox, artıq oturanda deyirsən, yox, olmaz. O, olmaz. Səhiy olan budur ki, insan o əmələ başlamamışdan qabaq, ehtiyacını ödəməmişdən qabaq, onu deyib ehtiyacını ödəməyə başlamalıdır. Gör, İslam dini nələrdən danışır? Ayaq yolunda. Heç kim səni görmür orada. Sənin 4 dənə divardır. Lakin şəriyyətimiz ora toxunub. Bu dəlildir ki, bizim şəriyyətimiz təmizdir. Ciddidir. Hər yerdə. Sadəcə olaraq sən onu ciddiyə almırsan. Xələl buradadır. Yəni, sən dini ciddiyə al. Din onsuz da ciddiyə alıb hər şeyi. Sən dini ciddiyə aldıqca mesele ciddileşir. Sen dini ciddiye almayanda mesele ciddiliğinde kalır. Heddi zatında sana göre ciddi değil. O mesele araştırsan ciddidir. Aydındır. Çünkü bu mesele üzerinde alimler, ehkamlar qurublarsa, onun üzerinde kitablar yazıblarsa, fesiller koyularsa, mesele deməl, yüngül mesele değil. Ve mesele namazın qəbulu meselesidir. Çünkü oradan çıxarsan, üstünde nəcis olsa, sen de bilə-bilə namazında xələldir namaza. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ayağınlığa girmeyi de örgədi. Nəinki ayağınlığa girmeyi çok şey örgədi bize. Hatta hayat yoldaşı ilə necə olmaq lazımdır yatağda. Onu da örgədi. Uşağına bak ayrılmalıdır yatağı. O da örgədi. Hansı əlinə yemək lazımdır? Onu da örgədi. Hardan yemək lazımdır? Onu da örgədi. Qabağından ye deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sağ əlinə ye. Yeməmişdən qabağı nə demək lazımdır? Onu da örgədi. Qutarandan sonra 14 gedib. Sonra ne yemek lazımdır? El yumaq lazımdır, 14 gedib. Qabağ da el yumaq lazımdır, 14 gedib. Yatmamışdan qabağ, akşam yemeğinden sonra gezmeyi örgədir. Tibb indi deyir ki, gəzirsə, həzm olur olursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi örgədir. Ona göre alimlerin bazıları nəbəvi tibb diye kitab yazırlar. Peygamberin tibbi. Ve çox həkimler ondan qafildir. Ve çox müsəlmanlar ondan daha qafildir. Ve xəstəliklərin də başı elə odur. İnsanlar nəbəvi tibbdən uzaqdırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tibbindən uzaqdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də xəstələnib, sahabələr də xəstələnib, onlar da yaralanıblar, onlar da döyüşdə olublar. Lakin necə müalicə edirlər özlərini? Onların tibbi var idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tibbi var və onu kim bazarır sörgənsin? Elə bitkilər var ki, elə şeyler var ki, biz onları taftalayıb gedirik, ama onlar bizim dermanımızdır. Onları biz kaynatsaq, içsək və yaxud da onları istifadə formasını örgənsək, qəbul etsək, onlar bizim dermanlarımızdır. Lakin, biləndən sonra, bir dəfə, mövzudan kənardım, bir qardaş dik gəlin çay düzəldi. Otları qatdı bir-birinə. Ola bilər ki, otları qatanda bir-birinə başqa şey verə bilər, yəni narkotik tipli ola bilər artıq da. İçdilər, hamı gülürdü. 15 dənə otu qatıb bir-birinə. Gördüm, hal əhval yaxşı deyil orada. Dedim, çox içməyə bu çaydan. Amma hamısı faydalı, hamısı həddi zatında çox faydalı və bahalı otlar idi. Onları cəm eləmək, yığmaq asandı. Lakin elə şeylər var ki, onu gələ biləsən, eləyəsən. Birden fesad verir. Ona göre ehtiyatlı olmaq lazım. Her halda sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, ikinci hadis. An Abi Eyyub el-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ eteytumul gâite felâ testaqbilul qiblete bi gâitin velâ bavlin velâ testebdiruha ولكن شرقوا وغربوا ولا تستدبروها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlerden kim ayak oluna gelse üzü kibleye durmayın, ne ayak oluna gedende büyük ne de ayak oluna gedende küçük, her ikisinde. فلا تستقبلوا القبلة, kibleye taraf istiqbal edemeyin, durmayın. بغائت, ne büyük ayak yolunda, ولا بول, ne de küçük ayak yolunda, ولا تستدبروها, ne de ora arfa çevirmeyin. وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا, ya şerga durun ya garba. وَقَالَ Ebu Eyyub diyor ki, قَدِمْنَا الشَّام, biz Şam'a geldik. فَوَجَدْنَا الْمَرَاحِدَ, orada ayak yollar gördük. قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ, üzü kibleye taraf bina olmuştu. فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, biz ise orada dahil olanda elə gördük ve çevrildik. O cür ayaq onunla gelmedik ve çıxanda da Allah'tan istiğfar diledik. Bu hadiste Ebu Eyyub Ensari radiyallahu anh buyuruyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizlerden kimse ayaq onunla geçse, üzü qibləyə durmasın. Ayaq yoluna gedəndə üzü qibləyə dayanmaq olmaz. Üzü qibləyə ayaq yoluna gedmək olmaz. İstər kişi, istər böyük. Nə də arxanı qibləyə çevirmək olmaz. İstər böyük, istər kiçik. Və lakin şərqə durun, qərbə durun. Bu hədisdə şərqə durun, qərbə durun Mədinə əhlinə aiddir, bizə yox. Yəni, Mədinə cəmatı üçün üzü qibləyə olmamaq üçün ya şərqə durursan, ya qərbə. Və Mədinə istiqamətində, Mədinə tərəfində olan yerlər bu cür yana bilər. Və bu, umumi sözdür, xüsusi, daha doğrusu sözdür və Mədinə əhlinə aiddir və onun cəhətində olan yerlərə aiddir. Amma arxanızı çevirməyin, qabağınızı çevirməyin, hər yerə aiddir. Hər yerə aiddir. Və burada deməli, alimlər deyir ki, var umumi qadağa, var xüsusi qadağa. Umumi qadağa odur ki, arxamızı və önümüzü qibləyə çevirməyin ayaq olu vaxtı. Xüsusi qadağa Mədinə əhlinə ki, ya şərqə durun, ya qərbə. Xüsusi qadağa odur ki, onlara, yəni qibləyə tərəf durmayın, ya şərqə durun, ya qərbə durun. Və sonra Əbu Əyyub deyir ki, biz Şama getdik və gördük ki, orada ayaq yollar var və orada ayaq yollar qibləyə tərəf dikilir. Və bu hədis dəlildir ki, müsəlmanlar bəzi şeylərdən cahil idilər. Sahabələrin dövründə ayaq yolu dikməkdə və orada olan müsəlmanlar, tabeynlər və ya atbalar, onların dalınca gedənlər o məsələdə bilmirdilər. Və dəvətə ehtiyac var idi. Yəni, ayaq yolunun tikilməsində ümmətin dəvətə ehtiyacı var idi. Bəzi adamlar deyir, yox, o dövrdə hamı hər şeyi bilirdi. Yox, o dövrdə hamı hər şeyi bilmirdi. O dövr qızıl dövrdür, qızıl dövrdür, amma cahildir, o cahilliyi də var idi. Sahabələr olan dövrdə ayaq yolunun tikilməsini görsən ki, Şam əhli bilmirdi bəzi yerləri. Bu hədis dəlildir, bu əsər bizə dəlildir ki, insanlar Allah Rasulunun vaxtında yaşasalar da və onun əsrində yaşayan sahabələri görsələr də bəzi şeyləri bilmirdilər. Onlardan biri də budur ki, ayaq yolunun necə olmasını bilmirdilər. Və bəzi alimlər bu hədisdən götürüblər ki, üzü günəşə tərəf, yəni bilmirəm bu hədisin harasından çıxardıblar, Şeyh Rahimallah İbn-i Teymin onu zikr edir, lakin buna dəlil yoxdur. Bəziləri deyiblər ki, günəşlə aya tərəf də eləmək olar. Yox, günəşlə aya tərəf eləmək olar, ayaq qoluna gelmək olar. Günəşlə aya tərəf ayaq qoluna gelmək olar, orada heç bir günəşin və ayın təzimi yoxdur. Günəş ay Allahın məxluqudur. Kəbə şərəflidir. Kəbə də məxluqdur. Lakin şərəflidir. Allah da onu şərəfləndirib. Lakin günəş, ay və başqa şeylər onlara tərəf, qüdsə tərəf ayaq yoluna getmək olar. Üzü Mədinəyə tərəf getmək olar. Yəni haram deyil. Haram hara tərəfdir? Kəbəyə tərəf. Qibləyə tərəf. Çünki müsəlmanların dönəcəyi yer qiblədir. Ona tərəf getməyi Allah Rasulu qadığı edib. Sonra buyurur ki, üçüncü hədis bu barədə An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu qala raqitu yevmən alə beyti Hafsa. Bir gün Hafsanın evinə çıxdım. Evin üstünə çıxdım. Hafsa radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrindən idi, Ömər ibn Xattabın qızıydı və Abdullah ibn Ömər də on qardaşı idi, doğma qardaşı idi. Deyir, bacımın evin üstünə çıxmışdım. Bu da balaca uşaq idi, radiyallahu anhu. Deyir ki, fəraaytun nəbiyyə s.ə.v. yaqdi həcətə. Mustaqbilə şəm, mustadbirəl kəbə. Burada bir dənə məsələ var. Deyir ki, mən Allah Rasulunu ayaq onunla gedən gördüm, üzü Şama durmuşdu, arxası Kəbəyə idi. Evdə. Necə?
Üstü bağlıyım.
Gələcək. Evdə gördüm ki, üzü Şama, arxası qibləyədir. Bu barədə alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə bu məsələ Peyğəmbər s.ə.v. rivayət olması səhiyyidir, şək yoxdur. Lakin bu məsələ necə ola bilər? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, eləməyin, arxamızı qibləyə çevirməyin. Abdullah ibn Ömər deyir ki, gördüm eləməyin. Üzü Şama, arxası qibləyə deyilmişdir. Bu barədə alimlər müəyyən rəylər deyiblər və hər bir rəyin də öz məkanı var, lakin onların içərisində doğruya yaxın olan rəylər var. Onlardan birinci rəy odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. yaddan çıxartmışdı, unutmuşdu. Peyğəmbər unudurdu. Unutmurdu Peyğəmbər s.ə.v. Unudurdu. Hərdən namazı qısa qılırdı. Sahabilər deyək ki, ya Rasul, namaz qısalıb, azalıb, namaz artıb. Deyirdi ki, ne oldu ki? Deyirdi, sen 4 rükatdini 2 rükat kıldın. Deyirdi, gel qaytarırdı, 2 rükatdə qılıb salam verib, səhv səzdəsi eləyib salam verirdi. Yəni, unudurdu Peyğəmbər səsələ. Bəzi alimlər deyir ki, unutmuşdu Peyğəmbər səsələ. Ola bilər, bu ehtimaldır. Bir qisim alimlər deyir ki, bu xastır. Peyğəmbər səsələmə xast olur. Peyğəmbər səsələmə xast olur, Peyğəmbər səsələmə olardı üzə arxaya. Arxası qibləyət, daha doğrusu. Bu, çox zəif sözdür. Çünki Kəbə nə üçün arxa çevirmək olmaz? Təzimə görə. Əzəmətlidir Kəbə. Və Allah Rasulü daha layiqdir Kəbənə əzəmətləşdirsin. Allah Rasulü daha layiqdir Kəbənə əzəmətləşdirsin. Yəni, bir dənə rəy qalır və o da səhiyə oxşuyur, doğruya oxşuyur. Odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. icazəli görüb bağlı yerdə, yer bağlıdırsa, açıq deyilsə, o zaman Kəbəyə tərəfdə olsa ayaqalına gedmək. Üzü. Amma açıq yerdə olmaz. Birinci hədis açıq yerə aiddir. Açıq, məsələn, səhra və yaxud da açıq bir yerdir. Orada ayaqoluna gedirsən. O zaman olmaz üzü qibləyə və arxası qibləyə. Amma o yerdə ki, bağlıdır, bu hədisə görə inşallah ki, olar. İnşallah ki, olar. Və sual çıxa bilər ki, sahabələr Peyğəmbər səsəm ayaq yoluna gedirlər, baxırdılar belə. Görmürdülər heç nə. Ümumiyyətlə, o vaxtın ayaqoluna gedməsi ilə bu vaxtın ayaqoluna gedməsi bir deyil. İndi adamlar var ki, ayaqolunda tam soyunur, ya. Məsələn, səhrada sahabilər su aparırlar Peyğəmbər səsələm ayaqoluna gedəndə. Onlarda ayaqoluna gedmək təriqəti var idi, yolu var idi. Onlar yeri qazırdılar. Hətta mən Şeyx Rəsandan soruşmuşdum, deyim Şeyx, onu necə ən əsdiyi ki, radiyallahu anh, mən apardım, su verdim Peyğəmbər səsələm, ayaqoluna gedib ola. O da oturmuşdu. Deyirsən, deyir, elə təsəvvür eləmə ki, eyni belədir. Onlar səhrada gedirdilər, insanların gözündən itirdilər. İnsanların gözündən itirdilər. Gözündən itdilər mi? Özlərində yer qazırdılar. Qumdan yer düzəldirdilər. Və sonra otururdular, əbalarını örtürdülər belə ətrafın. Və su da çırtdamırdı, çünki torpaq idi. Heç nə görsənmirdi. Və bu cür verirdi Allah Rasuluna, Allah Rasulu alırdı. Yaxşı, Allah Rasulu onda harda deyirdi Allahumma inna udubikə minəl xubsi vəl xəbai. Yəni, o yer yoxda, qapı zadı yoxdur. Başlamamışdan qabaq deyirdi və başlayırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisindən bəzi alimlər götürüblər ki, arxası və üzü qibləyə, əgər bağlı yerdirsə, ayaqoluna gedmək olar. Lakin, gözəl odur ki, əfsan odur ki, ayaqoluna üzü qibləyə gedməyəsən. Bilsən ki, belə üzü qiblədir, eləmə. Başqa cür elə, başqa tərəf elə. Ya şərqi elə, ya qarib elə, əgər qibləyə tərəf düşmürsən. Həm də arxalı. Bu da təzim babındandır Allah Rasulü s.ə.v. hədisinə isnadən. Və axırıncı və bu babda dördüncü hədis, Ənəs ibn-i Məlik deyir ki, şeyx deyir ki, fīmə nuqilə ən Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu qalə kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi sələm yətqulul xalə fəəhmilu ənə və qulamun nəhvi məiyyə idavətən min məin və ənəzətən fəyəstənci bilmə. Deyir ki, mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm ayaqoluna girəndə mən və mənim yaşda bir zaman, bir balaca oğlan Allah Rasuluna su aparardıq və bir niza aparardıq. Allah Rasulu ayaqoluna gedəndə, yəni aralananda bizdən. Və Allah Rasulu s.ə.v. su ilə təmizlənərdi. İdəva nədir? İdəva dəridən olan bir, bizdə tuluq deyirlər deyəsən, hə? İçinə su doldururlar, Allah Rasulu s.ə.v. neynəsin? Təmizləsin o su ilə. Yaxşı, anəzəni niyə aparmışdı? Anəzə qılınc və ya xəncər və ya nizək, yəni o adlarda işlədilən sözdür. O adlar üçün işlədilən sözdür. Alimlər deyirlər ki, onu da aparırlar ki, namaz qılanda sütrə qoysun özünə. Özünə sütrə qoysun, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılsın. Su ilə təmizlənsin, sütrəsini də qoysun. Və bu hədisdə deyirlər ki, o balaca qulam, hansı ki Ənəs ibn-i Məlikin yanındaydı, o Abdullah ibn-i Məsuludur. Çünkü Abdullah İbn Mesud da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin köməkçilərindən idi, xidmətçilərindən idi. Və bu hədisdə də bizə bəyan olan odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem su ilə təmizlənib, həmçinin daşla, həmçinin su ilə. Su ilə təmizlənib və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sütrəyə mühüm yer ayırıb. Sütrəyə mühüm yer ayırıb namaz qılmaq üçün. Bəzi müsəlmanlar sütrə məsələsində heç fikir vermirlər. Necə gəldi namaz qıldılar, uzaq tərəfə gəldi. Lakin sütrə mühümdür namazda. Bəzi elməli deyir ki, sütrə vacibdir. Bu qədər inşallah bəzi fikir məsələləri toxunduq. İnşallah Allah təala davamlı eləsin. Əs-səlamu aleyküm və rahmetullah və bərəkətuh.